Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein miellyttävää tiistai-ehtoota teille kaikille, hyvät kuulijat. Minä olen Perttu Häkkinen ja päätynyt nurmijärveläiselle pellolle. Miksi, te kenties kysytte? Vastaus siihen tulee hyvin pian. Olemme nimittäin tulleet tutustumaan lentokoneharrastuksen ihmeelliseen maailmaan, experimental-ilmailuun sekä selvittämään näitä asioita. Ja nyt vierelläni tässä seisookin Jarmo Hakala, lentokonerakentamisen harrastaja. Terve, Jarmo.
Terve, terve. Ja tervetuloa tänne Nurmijärven Savikon lentopaikalle.
Täällä Savikon hangaarissahan selvästi, kuinka monta konetta täällä oikein onkaan?
Meillä on normaalisti kuusi konetta pitää kotipaikkana tätä.
No, jos lähdetään aivan perusasioista liikkeelle, tämä termi, josta hyvin usein puhutaan, on experimental-ilmailu. Mitä tällä oikein tarkoitetaan?
Experimentaali-ilmailu on valtavan laaja käsite. Siihen liittyy lentokoneet, koekoneet, millä tyypitetään, eli kun valmistetaan jotain tehdastekosta konetta kaupallista, esimerkkinä Airbus 350, joka tällä hetkellä lentää koelentoja, se on sieltä isommasta päästä experimentaalikone. Ja niillä on selkeästi tavoitteena, että tulee kaupallinen liikenneilmailukone. Mutta nyt sitten kun mennään tänne kevyemmälle puolelle, jätetään siitä vielä sotilasilmailukin ulkopuolelle, niin se jakautuu sitten harrasterakenteisiin koneisiin ja sitten on ultrakeveät lentokoneet. Ja kun puhutaan harrasterakenteista koneista, se voi olla mikä tahansa lentolaite, ilma-alus, ilmalaiva, kuumailmapallo, ultrakevyt lentokone, VLA, eli tämmöinen kevyt lentokone, ja sitten se voi olla normaaliluokan lentokone. Mutta sitten tosiaan, kun puhutaan tosiaan harrasterakenteisista, niin se on näitä kaikkia. Kaikkia, että ei ole olemassa ultrakevyttä lentokonetta ja experimentaalikonetta, vaan se ultrakevyt lentokone voi olla harrasterakenteinen, se voi olla tehdastekoinen ultrakevyt lentokone.
Mitä tämä ultrakeveys sitten, voisi sanoa näin kvantitatiivisesti, tarkoittaa, että mistä kiloista puhutaan?
Puhutaan, että se on maksimissaan kaksipaikkainen ja maksimilentolähtöpaino on 450 kiloa ja sakkausnopeus pitää olla alle 65 kilometriä tunnissa. Siinä on ne rajat. Riippuliito ei kuulu tähän experimental-kategoriaan, vaikka toki sielläkin kehitellään niitä tuotteita ja on kaupallisia riippuliitimiä ja sitten on harrasterakenteisia riippuliitimiä, mutta tyypillisesti niitä ei rekisteröidä, kuten nämä ultrakevyet koneet tai sitten nämä vähän raskaammat ilma-alukset. Ne on enemmän tehdään vain luettelo niistä.
Eli moottori täytyy olla ikään kuin?
Jos on, se voi olla riippuliiri, voi olla myöskin moottorilla varustettu ja se ainoastaan luetteloidaan. Aikoinaan se oli Ilmailuliiton toimesta, tehtiin tämä luettelointi, mutta nyt en muista, mikä on tällä hetkellä käytäntö.
Turistin tai turvenuijan näkökulmasta niin tämä kenttä on hyvin laaja ja vaikeasti hahmotettava. Mutta jos esittelisit hivenen näitä koneita täällä hangaarissa, niin kenties ymmärtäisimme paremmin, mitä kaikkea tähän toimintaan sisältyy.
Joo, tämä mikä meillä on tässä ihan lähinnä, niin tämä on Icarus C-42B, joka on kaikkein yleisin ultrakevyt lentokone. Näitä on tullut Suomeen runsaasti, määriä en tiedä. Sitten tässä on se erikoisuus, tässä on myöskin kellukkeet alla. Tällä voidaan laskeutua ja nousta vedestä. Toki kuormattavuus on tällä varustuksella perin vaatimaton. Ja tuossa on toinen vastaavanlainen ultrakevyt, joka on myöskin tuommoinen sanotaanko peltirakenteinen ultrakevyt. Ja sitten tuo keltainen kone tuolla takana, niin se on 46 vuonna rakennettu Piperkappi. Eli se kuuluu tähän museoilma-aluksiin.
Kuinka paljon näitä ultrakevyitä lentokoneita Suomen pinnalla on?
Tarkkaa määrää. Tämä voi nyt mennä pieleen, mutta puhutaan tuolla jossain luokkaa hiuksista vetää sitten noin 400.
Eli siis tämä on verrattain yleinen harrastus kuitenkin. Tässä liikkuu tuhansia ihmisiä.
Kyllä vain. Ultrakevyt ilmailuhan on sellainen, koska tämä tavallaan tämmöiset tyyppihyväksytyt Cessnat ja Piperit ja rallit sun muut, niin niiden polttoainetalous on huono. Se on aika paljon erilaisia määräyksiä ja hyvin mutkikkaita, että saadaan pysymään se lentokone sitten lentokelpoisena, niin tämän tyyppisellä ultrilla niin voidaan tämmöiset huoltotoiminnat tehdä omistajan toimesta ja tällä tavoin se on sitten halvempaa.
Ihminenhän on kautta historiansa aina halunnut nousta taivaalle ja liitää kuin kotka korkeuksissa. Niin milloin sinä itse, Jarmo, huomasit, että tämä on sinun asiasi, sinä haluat lentää ja rakentaa lentokoneita?
Ehkä se kipinä tuli varusmiesaikana, kun olin ilmavoimien teknisessä koulussa Kauhavalla opiskelemassa lentokoneen tekniikkaa.
Mikä tässä toiminnassa sytyttää niin paljon? Voiko sitä pukea sanoiksi vai onko tässä kokemus, joka tietyille kansalaisilla on ikään kuin itsestään selvänä, jota toiset eivät välttämättä ymmärrä?
Aika monethan sanoo sitä, että kun pääsee ilmaan, niin siellä on se vapaus liikkua paikasta toiseen ja muuta, mutta en mä itse sitä kyllä huonossa säässä minimikelissä, kun tuolla lentää ja etsii, pysyykö kartalla ja muuta, niin kyllä kai sitä vapaus on aika kaukana, että illalla nukuttaa valtava hyvin, kun on päässyt kotiin, että mä ainakin näen sen enemmänkin haasteena tämän koko lentämiseen ja toki tässä tapaa valtavasti samahenkistä porukkaa ja on samanlaiset jutut ja tullaan hyvin toimeen ja tällä tavoin.
Ja sinä voitit vuonna 2008 Ilmailuliiton vuoden rakentajan arvonimen OHXXV Peiko 25 Vartti markalla, joka on, voisitko selittää kuulijoille, millainen kone tämä on?
Joo, kysymyksessä on normaaliluokan kone. Kone, joka on Suomessa suunniteltu, eli tämä PIK tulee sanoista Polytekniikkojen ilmailukerho, ja se on siellä sarjanumerona, eli sarjassa on 25. lentokone, ja se on siellä esisuunnittelun suorittanut Ari Vahtera, ja sitten Matti Suominen on tehnyt sitä vähän rakennesuunnittelua, ja 85 vuonna se on aloitettu tekemään, ja sitten se tyrehtyi se homma siellä Polytekniikkojen ilmailukerhossa ja sitten vuonna 96 me sitten tein kerhon kanssa sopimuksen, että mä voisin jatkaa sen lentokoneen niin suunnittelua kuin myöskin sen rakentamista ja siitä se lähti.
Kuinka kauan tähän suoritukseen sinulla kaikkinen kului aikaa?
Siihen kului siitä, kun mä sain rakennusluvan, niin minulla kului 11 vuotta, josta ensimmäinen vuosi oli ihan pelkästään tutkimista, mihin edellistä on päässyt, ja sitten ruveta ideoimaan sitä, että kuinka toteutan ne siitä eteenpäin. Eli rupesin suunnittelemaan ohjaajanjärjestelmiä, siipien kiinnittämistä ja kaikkea tämmöistä. Opiskelin lujuustekniikkaa, että osasin ne jutut tehdä ja tällä tavoin niin se tosiaan eka vuosi meni ihan tämmöiseen touhuun.
No täytyy sanoa, jotkut ihmiset käyvät 2 kertaa vuodessa golfaamassa, kutsuvat sitä harrastukseksi. Sinä olet kutsunut tätä myös harrastukseksi. Minä en täysin usko sitä. Minun mielestäni, jos mies käyttää näin paljon aikaa johonkin asiaan, tämä on selvästikin elämäntapa. Eikö näin ole?
Kyllä se näin voi sanoa, että siinä ollaan paljon tekemisissä ja silloin kun puhutaan selkeästi rakentamisesta, niin ainakin minun osalla se oli sillä tavalla, että se noin 500 tuntia per vuosi, jota käytin aikaan niin siellä lentokonetehtaalla, niin se oli talviaikaan. Kesällä oli sitten, tehtiin kaikkea muuta, oltiin perheen kanssa enemmän ja tällä tavoin niin saadaan se peresopukin säilymään.
Niin sinä tässä totesitkin aiemmin, että kenties Suomen ennätys on mies, joka rakensi lentokonetta 19 vuotta ja 3 vaimoa meni siinä matkalla.
Joo, näinpä on kerrottu minulle.
Oletko rakentanut enempää kuin yhden koneen?
Olen uudelleen rakentanut Piper Cupin vastaavan, mikä tässä meillä hallissa on, ja sen on tein jonkun 10 vuotta aikaisemmin, ja se on oikeastaan siinä ne minun lentokoneen rakentamista on. Sitten ollut apulaisena monessa eri projektissa, aina jotain pientä juttua tekemässä.
No, iskeekö tämän, voi sanoa, yli vuosikymmenen mittaisen prosessin aikana kertaakaan epätoivo sellainen, että nyt tämä kone ei valmistu?
Kyllä se voisi kuvitella, että näin tulee, mutta kyllä mä uskoin siihen, koska mä järjestin itselleni välitavoitteita. Eli mä otin haasteen jostain komponentista, osasta, että nyt mä rakennan tämän, ja sitten kun se oli valmis, niin se oli tavallaan niin kuin, mennään vähän niin kuin portaita askel askeleelta eteenpäin, niin sillä sen pysty pitämään itsensä kurissa, että kyllä se tästä valmistuu, palaa kerrallaan.
Minä osaan itse rakentaa teknisissä töissä kenties ovikello, joka toimii välttävästi, niin täytyy sanoa, jos et olisi käynyt armeijan aikoina sitä, että lentosotakoulua ja siellä teknistä puolta, niin pystyisitkö tähän?
Sieltä tuli hyvä alku siihen. Sitten minun leipätyöhän oli sitten liikennekoneiden huoltojen parissa, että olin siellä sähkömekaanikkona ja sitten myöhemmin lentokoneavioniikkamekaanikkona. Ja tällä tavoin liikennekoneet oli minulle tuttu ja minä aloitin lentoharrastuksen Finnairin lentokerhossa vuonna 1974. Ja siellä huolettiin koneita. Niitäkin tehtiin huoltoja suurin piirtein 300-600 kerhotyötuntia per vuosi, eli pienkoneet tuli sitä kautta erittäin tutuksi.
Eli sinänsä teesini siitä, että kylmiltä tähän touhuun on aivan turha lähteä, niin pitää paikkansa.
Se pitää paikkansa, että monelta tulee semmoinen aha-elämys, että hei, nyt minä ostan tuosta rakennussarjan, ja Suomeenkin on tullut muutamia rakennussarjoja, ne sitten lepää autotallin nurkassa ja ei sitten kuitenkaan ole kykyä lähteä sitä työtä jatkamaan, ja sitten se vaihtaa omistajaa ja sitten se toinen jatkaa. Se menee karkeasti sillä tavalla, että vuosittain valmistuu noita koneita, sanotaanko 2-4, 1-4 per vuosi. Mutta rakennuslupia kuitenkin myönnetään selkeästi enemmän, eli siellä työ alkaa, mutta sitten se vaan erinäköistä syistä niin pysähtyy.
No jos oletettaisiin, että minä Perttu Häkkinen olisin teknisesti kätevä ja muutenkin tolkullinen kansalainen ja päättäisin nyt, että minä otan tällaisen 10 vuoden projektin ja rakennan jonkin ultrakevyen koneen, niin miten tämä prosessi käytännössä lähtee ja kuinka paljon siihen tarvitaan rahaa?
No se prosessi lähtee sillä tavalla, että sun pitää tietysti ihastua ensiksi johonkin lentokoneeseen tai peräti ruveta itse suunnittelemaan sitä. Se toki vaatii sitten jo aika paljon perehtymistä siihen ilmailuun ja lentokonetekniikkaan, eli se ei ole ihan joka pojan osa se, mutta sanotaan, että sä voit rakentaa lentokoneen niin sanotusti metritavarasta, eli mennään hakemaan puuta, haetaan teräsputkea, alumiinia, mitä se rakenne sitten konsanaan on. Sitten sä hankit jostain piirustukset, joka on jo koelennetty lentokoneen, todettu hyväksi, ja se miellyttää sinua. Ja yksi tärkeä osa, kun rupeaa rakentamaan lentokonetta, niin on asianmukainen rakennuspaikka, ja se on itse asiassa edellytyskin siinä rakennusluvassa, että siihen rakennusprojektiin on sovelias paikka. Ja se olisi hyvä olla mahdollisimman lähellä sitä, missä asuu, ettei mene aika matkustamiseen ja tällä tavoin. Ja sitten rakennuslupa. Tarvitaan rakennuslupa. Ja ennen kuin voidaan se rakennuslupa hakea, meillä pitää olla tosiaan ne piirustukset, tai ainakin meillä pitää olla 3-taho kuva siitä, plus sitten luettelointi, että minkälainen se lentsikka loppupeleissä pitäisi olla. Ja mikä tärkeintä, siinä vaaditaan valvoja. Vähän niin kuin tarkastaja, mutta käytetään termiä valvoja, ja valvojan sille on olemassa sitten pätevyysvaatimuksia riippuen siitä projektin vaativuusasteesta. Esimerkiksi mulla, kun oli ihan prototyyppistä kysymys, niin siinä oli lentokonealan diplomi-insinööri oli valvojana. Mutta useimmiten ne on lentokonemekaanikkoja, kun rakennetaan tuommoisia jo ennestään tunnettuja lentokoneita, niin se onnistuu lentokonemekaanikolta hyvin se valvontatehtävä. Itse rakentajalle ei ole pätevyysvaatimuksia. Siihen voi ryhtyä kuka tahansa, kenellä on siihen aihe kiinnostusta ja pitkäjänteisyyttä. Erityisesti pitkäjänteisyyttä ja halua oppia uusia asioita ja huolellinen, tarkkaavainen kaveri, niin siitä se lopputulos syntyy. Eli ne projektit, jotka päättyy, niin ne on aika usein sitten semmoisia, ei ole pitkäjänteisyyttä, ei ole kiinnostusta. Aika äkkiä huomaavat, että tämä ei ole hänen lajinsa.
Perttu Häkkinen.
Tässä ohjelmassa olemme tutustuneet kokeellisen ilmailun maailmaan Jarmo Hakalan johdolla, mutta taivaalla tapahtuu toki paljon muutakin mielenkiintoista. Minä olen tullut nyt tapaamaan Visa Parviaista, joka harrastaa lajia, jonka parissa puuhastelevia ihmisiä kutsutaan englanninkielessä nimellä Birdman, eli lintumies. Visa Parviainen, mistä tässä harrastuksessa on oikein kyse?
Tämä on laskuvarjourheilun tai basehyppäämisen yksi lajeista, jossa käytetään tämmöistä siipihaalaria, jolloin käsien ja jalkojen välissä on siivet ja sillä pystytään sitten pidentämään lentoaikaa ja liitämään sitten niin kuin vaakasuorassa pitkiäkin matkoja ja saa semmoisen hyvin niin kuin oman kropan lentämisen kokemuksen siitä.
Ja tämä termi Birdman ilmeisen hyvin kuvaa tätä touhua, koska kun ihminen tuolla taivaalla liitelee puku päällä, niin hän kieltämättä näyttää linnulta. Mikä on oikeaoppinen suomenkielinen termi?
No, rakkaan lapsella on monta nimeä aina, että käytetään Birdmania, siipihaalaria, urheiluslangissa siellä laskuvarjokerholla niin mekoista puhutaan, että lähdetään mekkoilemaan. Mekko-hommia tekemään. Että monta hyvää nimeä tälle.
Kuinka sinä kiinnostuit alun perin mekko-hommista?
Mä olin 98 näin telkkarissa. Oli tämmöinen ylhäältä päin kuvattu, kaveri hyppäs kopterista. Tämä oli ihan uutta silloin. Ja mä näin sen ja katsoin, että pitää lähteä tekemään. Ja siihen maailman aikaan vielä piti olla 500 laskuvarjohyppyä ennen kuin pääsisi kokeilemaan tätä pukua. Ja että se oli pitkä tie, että piti aloittaa sitten sitä laskuvarjourheilua aikana. Ja mikä sinänsä on kyllä ihan oma lukunsa hieno juttu. Mutta se oli niin kuin tavoite silloin.
Sanoit tuossa äsken, että tuolloin piti hypätä 500 hyppyä ennen kuin sai pukea päälleensä liitopuvun. Kuinka pitkään sinulla kului aikaa näiden 500 hypyn suorittamiseen?
No, mulla kävi hyvä pulla elämässä. Se oli 2002 varmasti sitten kun hyppäsin ensimmäiset, olisiko 2002-2003 ensimmäiset siipihaalarihypyt. Säännöt kerkesi muuttua siinä vaiheessa, että silloin oli 250 hyppyä, mutta piti ottaa koulutusta tai sai ottaa koulutusta. Niin lyhyessä ajassa tuli koulutusta ja oli ihmisiä, jotka pysty kouluttamaan siihen.
Sääntöjä voitiin muuttaa siinä vaiheessa, kun ihmiset olivat oppineet tämän lajin ja oli osaavia kouluttajia.
Joo, kyllä täällä on aika synkkä historia ja silloin 90-luvun loppupuolella, kun ensimmäiset kaupalliset puvut tuli, niin tämähän edusti niin kuin mustaa kuolemaa ja näitä lajin pioneereja, Jari Kuosma ja Robert Penikki, niin ei edes päästetty näiden vehkeiden kanssa niin kerhoille, että semmoista se oli, mutta sitten hyvin äkkiä se niin lähti siitä, se on niin kiinnostavaa, ihmiset halusi tehdä sitä ja oli selkeät niin kuin koulutusmenetelmät ja siitähän niin kuin turvallisuus lähti niin kuin ihan toiseen sfääriin.
Onko sulla tiedossa, milloin ihminen on ensimmäisen kerran yrittänyt rakentaa liitopukua?
Suoralta kädeltä en osaa sanoa sitä, että mikä olisi ensimmäinen, mutta paljon aikaisemmin, ennen kuin lentokoneita tai mitään lentolaitteita, kuumailmapalloa helikopteria keksitty, että ollaan torneista hypätty omilla viritelmillä. Ja nehän ei ole kovin hyvin päättynyt sitten.
Entä onko suomalaisen ilmailun historiassa tiedossa tapauksia, joissa olisi nimenomaan liitopuvuilla yritetty lennellä?
Viktor Andro on vanhan liiton aikaan niin esiintynyt ilmailunäytöksissä ja sitten menehtyi tämmöisellä hypyllä.
Ymmärsinkö oikein, että hän vaikutti 30- ja 40-luvulla ilmailupiireissä?
Joo, kyllä näin on.
Ilmailulehti on kirjoittanut, että vuosien 1930 ja 1960 välillä 95 ihmistä kuoli, kun he yrittivät hypätä tällaisella liitopuvulla. Mutta sittemmin suomalainen Jari Kuosma ja hänen slovenialainen kollegansa onnistuivat rakentamaan turvallisen puvun. Mistä se johtuu? Miksi heidän pukunsa oli ensimmäinen turvallinen, jolla pystyi lentämään tuolla taivaalla?
Tämän nykyaikaisen siipupuvun keksi ranskalainen kaveri Patrick de Caillardon. Tämä Patrick tuli sitten itsekin mäkeen tämmöisen rikkereiden ongelman takia ja siinä vaiheessa niin Jari Kuosma ja Robert Penning alkoi tekemään näitä pukuja ja kaupallistamaan myöskin tätä hommaa, että jatko Patrikin työtä, joka varmaan muuten olisi jäänyt sitten siihen. Ja tässä eroavaisuus tässä on niin kuin tässä puvussa vanhoihin näihin viritelmiin on se, että tässä nykyaikaisessa puvussa niin nämä siivet on ei ole yksikerroksiset, vaan kaksikerroksiset, ja ne täyttyy ilmasta, siitä ajoviimasta ja paineistuu sillä tavalla, että ne pysyy hyvin muodossaan ja antaa sitä nostetta pienemmällä siipipinta-alalla. Ja näissä vanhemmissa viritelmissä käytettiin puutikkuja, bamputikkuja, kaikenlaista, että yrittiin saada lisää siipipinta-alaa ja sitä kautta nostetta. Ja ne ei sitten niin kuin siinä avausvaiheessa, laskuvarren avausvaiheessa, sitä aiheutti ongelmia paljonkin. Ja siitä nämä onnettomuudet yleensä johtu tai vapaapudotuksen aikana sitten, niin että se ei ollutkaan symmetrinen sen puku ja sittenhän se lähtee lapasesta.
Ymmärsinkö oikein, että Kuosma ja hänen kollegansa siis jatkoivat kehitystyötä, jonka oli aloittanut mies, joka itse menehtyi onnettomuudessa?
Joo, kyllä näin kävi. Ja puvun idea on tänä päivänä niin täsmälleen sama, mutta kehitys on tietenkin tapahtunut. Nämä ensimmäiset puvut, niin niissä siipipinta-ala oli todella pieni. Nykyään käytetään jo nimitystä isoista puvuista lentäviä mattoja. Ne on todella, todella isoja ja suorituskyky on ihan jotain toista.
Jos puhutaan ihan tämmöistä tavallisista liitopuvuista, niin minkä hintaisia nämä kaupalliset puvut on, joita jokainen ihminen voi tuolta kaupasta ostaa?
Puvut lähtee pyöreästi 800 eurosta 1500 euroon, että sillä välillä.
Mikä on tämän päivän liitopuvuilla hyppäämisessä suurin riski?
Jos puhutaan laskuvarjohyppäämisestä, niin avauksessa tämä avaaminen on hieman vaativampaa. Laskuvarjon avaaminen vaatii sen, että sulla on maha alaspäin ja lennät suht stabiilisti. Ja tässä kun on kangasta siipintaalaa, niin lähinnä siihen, mutta muuten niin ehkä toiseen hyppääjän törmääminen vapaassa. Siellä on kovat vauhit 200 km tunnissa. Pyritään lentämään samaan suuntaan tietenkin ja näin, mutta ehkä siihen liittyvät, mutta ne on yksi asia, mikä nyt tänä päivänä tulee sitten, on hyppykoneen peräsimeen törmääminen, että sieltä koneesta joutuu lähtemään todellakin siivet supussa ulos, että sä saatat muuten siitä potkurivirrasta eteenpäin menevästä vauhista, niin flippaa suoraan sinne 30 metriä ylöspäin ja siitä ovelta ja se ei sitten pääty hyvin, mutta semmoisia Suomessa semmoisia tapauksia on muutama on ollut, missä ei ole sitten käynyt sen kummemmin, mutta että se on nyt uutena tullut. Jos puhutaan base-hyppäämisestä, niin siellä liitopuku tavallaan se antaa mahdollisuuden turvalliseen, todella turvalliseen hyppyyn, mutta houkuttelee sitten kokeilemaan rajoja ja jotkun kaverit ne rajat on sitten löytänytkin.
Onko base-hyppääminen vaarallisempaa liitopuvulla kuin sitten tuollainen lentokoneesta hyppääminen?
Liitopuvulla pääsee kauaksi objektista, mikä on iso turvallisuustekijä. Se antaa huomattavasti niin kuin enemmän toiminta-aikaa, siinä menettää korkeutta vähemmin. Periaatteessa niin tuo paljon myös turvallisuutta lisää, mutta tendenssi on nyt kuitenkin se, että se houkuttelee myöskin lentämään lähellä objekteja ja lähellä maata. Ja base-hyppäämisessä siipihallarihyppääminen on ollut tosi synkkää nyt tämän viimeiset vuodet.
Eli kuolemantapauksilta ei ole vältytty?
Kyllä kuolemantapauksia on tosi paljon, että viime vuonna 22 ihmistä tuli, ja se on harrastajien määrin nähden todella paljon.
Käydäänkö harrastajien keskuudessa sitten keskustelua siitä, että pitäisikö liitopuvut jättää vaan tuonne taivaalle?
Base-hyppäämistä niin ei säädellä millään tavalla. Tietenkin on eri maissa on kerhot, jossa jaetaan tietoa ja puhutaan asioista ja pyritään tekemään siitäkin turvallista, mutta base-hyppäämisen etiikkaa kuuluu se, että jokainen tekee itse omat päätöksensä ja sillä selvä.
Perttu Häkkinen.
Jarmo Hakala, lentolupakirjaakaan ei tarvita vielä, jos aikoo rakentaa koneen.
Joo, lentolupakirja ei ole vaatimus lentokoneen rakentamiseen, mutta sitten jos sillä aikoo, niin kuin toivon mukaan haluaa lentää joskus myöhempään, niin sitten siinä vaiheessa pitää olla siihen ilmailusluokkaan sovelias lupakirja.
Kuinka tiukkaa tämä valvonta Suomessa on? Onko se kurinalaista ja byrokraattista?
Byrokraattista en sanoisi niin, että se ei ole byrokraattista. Siinä on aika selkeät ohjeistukset olemassa ja kerrotaan eri vaiheissa, että mitkä asiat pitää olla kunnossa ja hoidettuna, niin kun ne on hoidettu ja esitetty, että näin se tehdään, niin siihen lupa tulee ja siitä se etenee.
No kun totesit tuossa, että Suomessa vuosittain rakennetaan useita koneita sekä rakennussarjoista että ihmisten itsensä suunnittelemia prototyyppejä, niin mikä tämä suhde yleensä on? Kuinka suuri osa on näitä valmiita rakennussarjoja ja kuinka suuri osa on sitten oman elämänsä pelottomien suunnittelemia täysin uudenlaisia kapistuksia?
Se on valtaosaltaan tänä päivänä on rakennussarjoja. Ja rakennussarjoja saa niin Euroopasta kuin Yhdysvalloistakin ja hivenen nettiä selailemalla, niin sanotusti googlaamalla, niin saa. Ja sitten näistä meidän eri ilmailutapahtumissa, missä me ollaan, niin sieltä saa vinkkejä niistä mahdollisista lentsikoista, mitä on kiinnostunut rakentamaan.
No verrattuna siihen, että jos ihminen ostaa tällaisen ultrakevyen koneen tai sitten rakentaa sen, niin missä hintaluokissa silloin liikutaan? Rakentaminen tietysti tai rakennusarjasta tekeminen on huomattavasti huokeampaa, eikö näin ole?
Joo, jos nyt puhutaan ultrakevyt luokasta ja sinne harrasterakenteinen ilma-alus, niin se menee melko tarkkaan tuommoisen valmiiksi tehtaalla rakennetun koneen, niin sen hinta liikkuu tuolla 80-100 000 euroa. Sitten se rakennussarja kaikkineen moottoreineen, eli jotta sen pystyy kasaamaan sitä toimivan vekottimen, niin kyllä siihen helposti se puolikas menee. Eli se toinen puolikas on sitä työtä.
Eli mikä on esimerkiksi sinun rakentamasi koneen kokonaiskustannus?
Aikanaan mä niitä vähän laskiskelin, niin siihen meni kutakuinkin 40 000 euroa.
No ei se hirveästi ole, sillähän saisi niin kuin 2 uutta perheautoa.
Kyllä vain. Ja tässä mun tapauksessahan se rakennusmateriaali, koska se on tehty niin sanotusti metritavarasta. Että se oli kangasta ja kudosta, lasikuitukudosta ja epoksihartsia, PVC-vaahtoa, kaikkia siihen liittyviä tykötarpeita. Moottori on autoperustainen. Eli tässä mun tapauksessa niin se auto on, moottori on tuolta Seat Tolerosta 1,9-litrainen turbodiisseli, joka on sitten muutettu tähän ilmailukäyttöön. Ja semmoinen erikoisuus, että se oli ensimmäinen puristussytytteen, eli dieselmoottori Suomessa, joka on saanut tämän rajoitetun lentokelpoisuuden.
No sinä olet lähdössä huomenna Tartoon koneellasi, jos sää sallii, niin kuinka pitkiä matkoja sinä pystyt lentämään?
Jos mä olen yksin lähdössä, mulla ei ole tosiaan muuta kuormaa, niin sillähän pystyy käymään Ivalossa ja takaisin samalla tankkauksella. Mutta sitten kun on matkustaja mukana, niin se putoaa huikeasti siitä. Mutta Tartoon pystyy menemään ja siitä vielä vähän etenkinpäin ilman välitankkausta.
Kuinka pitkälle täältä Nurmijärveltä olet pisimmillään lentänyt, siis sanotaan välitankkauksen kanssa?
Olen käynyt viime kesänä niin Etelä-Saksassa, semmoinen kaupunki kuin Tannheim. Siellä oli tämmöinen ilmailutapahtuma, niin siellä tehtiin tämmöinen 1,5 viikon reissu sinne.
No miten jos ajatellaan henkisfysiologisesti, niin millainen tällainen pitkä lentomatka on? Siinä luultavasti kuitenkin riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin onko ihminen sen jälkeen vekki?
No toi vaaralliset liikkeet, niin niitä en mä ole kyllä siellä vielä nähnyt, mutta ja toivon mukaan en näekään, mutta kyllä se on suoritus. Se on ihan, kun mennään tavallaan vähän uuteen kulttuuriin, mennään eri maihin. Siellä on hivenen erilainen ilmailukulttuuri ja tämmöinen, mutta kyllä se on oikeastaan sama kuin lentää Suomessa, että siinä tietysti kieli muuttuu Suomesta englanniksi radiopuhelinliikenteessä ja aina pitää tehdä sitten kirjalliset lentosuunnitelmat, kun mennään maasta toiseen. Ja, että siinä on työtä, että jos vertaa tämmöistä turistia, joka hyppää tuolla Vantaalla liikennekoneeseen, odottelee ne, vaan jaksaa ne turvatarkastukset odotella, niin sen jälkeen se on aika helppoa istahtaa sinne istuimelle. Mutta tässä on joutuu tekemään aika usein jopa 2 tuntia töitä sitä 2 tunnin lentoa varten, että on varmistunut kaikki notaamit, sun muut tiedotteet, että tietää, että millä alueella saa lentää ja millä ei.
Kuitenkin aina näissä eksperimentaali-ilmailuasioissa, niin nämä turvallisuuskysymykset nousevat esiin, ja viimeksi nyt sitten Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu kiinnitti Jämijärven onnettomuuden jälkeen huomiota harrastajien asenteisiin. Ovatko asenteet sinun mielestäsi kunnossa?
Asenteet on ihan samalla tavalla, ollaan me sitten maalla, merellä tai ilmassa, niin meiltä löytyy henkilöitä 95%, jolla asenteet on taatusti kohdallaan, mutta on niitä sitten, kenellä ne ei ehkä välttämättä ole kohdallansa kaikissa näillä alueilla.
No miten sitten te suhtaudutte täällä esimerkiksi tällaisiin, voisiko sanoa, liitopukuihin ja tämän tyylisiin ilmailumuotoihin, positiivisesti vai kielteisesti?
Se on mulle täysin outo ala, että olen nähnyt niitä, mutta en osaa ottaa siihen kantaa. En ole hypännyt kertaakaan ehjästä lentokoneesta. Enkä tosin rikkinäisistäkään.
Perttu Häkkinen.
Jarmo Hakala, osaisitko piirtää ja toteuttaa lentokoneen niin sanotusti päästäsi?
Kyllä se varmaan onnistuu ja monta kertaa niitä on tullut piirreltyäkin tuolla kahvipöydässä niin pahvilautasen taakse ja pyyhepaperiin, mutta ei ole vielä toteutettu.
Mutta luuletko, että tällainen projekti olisi seuraavana vuorossa?
Vaikea sanoa.
Jos ajatellaan ilmailun historiaa ylipäätään, niin onko oikeastaan kaikki tai koko ilmailuhistoria eksperimentaali-ilmailuhistoria?
Jos eksperimentaal-rakentajia ei olisi, niin meillä ei olisi lentokoneitakaan. Eli siitä se on alkanut. Jotkut on kiinnostunut lentämään, pitää päästä lentämään ja siitä se on alkanut pikkuhiljaa kehittymään. Ja tänä päivänä se eksperimentaalinen rakentaminen, harrasterakentaminen on sitä, että me tiedetään, että minkälaisia on tehdastekoiset koneet, me tiedetään niiden rajoitteita, puutteita, halutaan parantaa niiden ominaisuuksia tai sitten sitä lentokonetta voitaisiin käyttää ehkä vähän toisella tavalla, niin ruvetaankin sitten muuttamaan sitä lentokonetta siten, että se palvelee sitä toimintaa paremmin. Ja se on yksi osa tätä harrasterakentamista. Esimerkkinä meillä on lentokoneita, jotka on nokkapyörällä varustettuja, kuten tässä tämä 150 Cessna, niin näitä on muutettu kannuskoneeksi ja sitten laitettu sukset alle, koska kannuskone toimii paremmin suksitoiminnassa.
Niin, ja tästähän ei loppujen lopuksi ole kovinkaan pitkälti yli 100 vuotta, kun vielä ajateltiin aerodynamiikan lakien mukaisesti, että mikään ilmaa painavampi ei voi lentää, joten jatkuvasti ja tässä voi sanoa, että tehdään suurin harppauksin yökin kehitystä, onko näin?
Joo, kyllä vain. Aina kehittyy. Ihan peruslentokoneen materiaalit ei juurikaan ole kehittynyt. Ne on ne alumiiniseokset, lasikuitu, hiilikuitu. Sitten se osa-alue, mikä on tänä päivänä ehkä kaikista eniten kehittynyt, on ohjaamo, mittaritaulut, sinne tämä näytöt. Ne on tullut näihin niin sanottuihin televisionäyttöihin. Ja nyt sitten, kun energia maksaa, niin ollaan kehitetty sitten lentokoneita vähän kevyempiä ja sitten sellaisia moottoreita, jotka ovat edullisempia, siis käytöltään. Esimerkiksi dieselmoottori on juuri sellainen. Otetaan esimerkki, kaksipaikkainen vanha lentokone, missä on ilmajähdytteinen lentomoottori, niin sen energian kulutus, bensan kulutus on noin 25-26 litraa tunnissa. Tuossa minun varttimarkassa se on 14 litraa tunnissa.
No, sinulla on reilusti yli 2000 lentotuntia alla, eikö näin ole?
Kyllä.
Voisiko sanoa, yllättääkö sinua enää mikään, kun nouset tuonne taivaalle?
Sellaisia, sanotaan, yllätyksiä tuli aina tuonne lähelle 100 tuntia. Sitten kun tuli lennettyä niin sanottu YVFR-kelpoisuus, ja siinä sai enemmän mittarikokemusta ja kaikkea tämmöistä, niin se oli semmoinen aika selkeä virstanpylväs, että niitä yllätyksiä tulee vähemmän. Ja eipä tänä päivänä kyllä juuri tule, että kyllä se aika lailla on semmoista ennakoitavaa, mitä sieltä on tulossa.
Jos jokin menee pieleen, niin mikä se luultavasti on?
Kyllä se niin kuin lennon suunnittelun kannalta, miksi se mun lento jää lentämättä tai se laskeutumispaikka on joku muu kuin mihin mä oon suunnitellut, niin se on sää. Se on selkeästi suurin haaste.
Mitkä ovat mahdollisimman huonot sääolosuhteet? Milloin ei kannata missään nimessä lähteä lentämään?
Pilvet on liian alhaalla. Meillä on vaatimuksena se 150 metriä pitää olla pilvien alarajaa maanpinnasta ja sitten vaakanäkyvyys on 1,5 kilometriä, joka on todella lyhyt. Että jos ne molemmat on siellä minimissä, niin parasta pysyä vain jalkamiehenä.
Eli siis älykäs lentäjä tietää rajansa ja pysyttelee sitten täällä maanpinnalla, jos nämä, voisiko sanoa, ennakkoehdot eivät täyty.
Kyllä näin se on. Että mieluummin pilvikorkeus 1000 jalkaa ja vaakanäkyvyys siellä 5 kilometriä, niin silloin se on kiva se lentäminen.
No Jarmo, jos sinun pitäisi antaa itsestäsi tai tehdä itsestäsi psykologinen profiili, niin oletko hurja pää vai oletko harkitsevainen mies?
No ensinnäkin tuosta voidaan tuo hurja pää kyllä pyyhkäistä ensimmäisenä pois ja sitten se harkitsevainen, niin kyllä mä väittäisin, että olen harkitsevainen. Eli esimerkiksi lentokoneen rakentamisessa, niin siinä joutuu aika monta asiaa harkitsemaan ja eikä ne ensimmäinen valinta ole kyllä se, joka on se oikea, vaan sitä pitää miettiä muutamaan kertaan. Ja niin kuin se vanha sanonta on, että mieti kolmasti, mittaa kahdesti, katkaise kerran.
Perttu Häkkinen.
No kun tässä katsomme tätä rakentamasi lentokonetta, niin mikä oli kaikista haastavin osuus työssä? Mikä vei eniten aikaa?
No, aikaahan vei kaiken kaikkiaan. Ne asiat, missä tehdään luitemuoviosaa, täytyy tehdä malline ja sitten siitä muotti. Mutta se ei ole niinkään haastavaa, mutta haastavinta on kaiken kaikkiaan voimalaite ja voimalaitteessa alennusvaihde. Se on niin tuolla, ketkä niitä suunnittelee ammatikseen, kuin myöskin täällä harrastepuolella, niin se on se kaikista haasteellisin. Ja sen mä oon tehnyt 2 kertaa, että ensimmäinen ei onnistunut, siihen rupesi tulemaan vääntövärähtelyongelmia sun muuta tämmöistä, mutta se oli havaittavissa ja se keskeytettiin sen käyttö ja sitten kehittelin uuden ja nyt se vaikuttaa toimivan.
Keitä ihmisiä voisit pitää suomalaisen experimental-ilmailun pioneereina?
Meillä on niitä on useitakin ja saattaa olla, että unohdan tärkeitäkin henkilöitä, mutta sanotaan minun semmoisia esikuvia on Tervamäen Jukka, Kai Melleen, nyt siinä ihan etupäässä.
Milloin suomalainen eksperimental ilmailu modernissa mielessä sai lähtölaukauksensa? Mistä se lähti?
Se on tuossa 70-luvun puolivälissä. Silloin meillä ruvettiin pitämään tämmöisiä harrasterakentajia, kesäpäiviä, talvipäiviä. Me kokoonnuttiin ja toki koneita on rakennettu ihan sieltä vuosisadan, sanotaan 30-lukua, 40-lukua, mutta se ei ollut tässä mittakaavassa, mitä tänä päivänä.
No miten sitten, jos ajatellaan tällaisia, voisiko sanoa villilännen rakentajia, kuten vaikkapa Raimo Päätalo, niin kuinka te suhtaudutte heihin täällä ryhmässänne?
Me siitä paljon keskustellaan, mutta emme voi tietystikään hyväksyä sellaisia rakentajia, jotka eivät noudata Suomen lainsäädäntöä.
Eli toisin sanoen kaikki mitä tapahtuu, se tapahtuu täydessä yhteisymmärryksessä byrokraattien ja valvontakoneiston kanssa.
Kyllä vain, ja voisin sanoa ilmailuhallinnosta, joka oli aikaisempi nimi, nykyään Trafi, niin monasti tuntuu ainakin omasta mielestäni, että byrokraatti on aika huono termi heille.
Mielikuvan heistä on hyvin lämmin.
Kyllä vaan, kaikki sujuu. Esimerkiksi tämä lentokenttä, niin tämän rakentaminen, niin se viranomainen, eli ilmailuviranomaisen osio, niin se pelasi mahdottoman hienosti ja kitkattomasti. Siellä on hyvät ohjeet, nämä asiakko on kunnossa, tehtynä sovitulla tavalla, niin luvat on kunnossa.
Voisiko sanoa, että tämä kulttuuri elää ja voi hyvin Suomessa? Onko Suomi ilmailu tai eksperimental ilmailun kannalta hyvä maa?
Kyllä se on. Se on rakentamisen kannalta ihan hyvä. Meillä on hyvät säännökset olemassa, ne on suhteellisen väljät, eli vapaat, mutta myöskin sitten hyvä aina huomata, että jos meillä on joustavat säännökset, niin se asettaa meille rakentajille myöskin sitten aika ison kasan vastuuta.
Mitkä, Jarmo Hakala, sinun mielestäsi ovat sellaisia tulevaisuuden eksperimentaali-ilmailun, voisiko sanoa trendejä, tai mihin suuntaan tämä touhu, rakennustouhu on menossa?
Se on mennyt jo, ja se on aika tukevastikin rakennussarjojen puolella. Eli ostetaan rakennussarjat, jotka on useimmiten tämmöisiä luitemuovisia rakennussarjoja, liimaillaan puoliskoja yhteen, ja ne on koettuja koneita. Sitten meiltä löytyy erittäin hyviä rakennussarjoja tuolta peltipuolelta, että siellä on jo kaaria valmisteltu kuntoon, jopa esiporattuja, ettei sitä pysty ihan helpolla edes kasaamaan väärin.
Mutta perään kuuluttaisitko enemmän tällaista rohkeaa keksiä henkeä ja uusien asioiden kehittämistä?
Se on selkeästi tämä meidän yksi osa-alue, mutta monelle lentokoneen rakentajalle se uuden keksiminen ei ole. Se on liian haasteellinen. Monelle on valtava haaste jo se, että rakentaa yleensä lentokoneen ja etsii siihen kaikki tarvittavat tiedot ja jutut ja rakentaa vaikka se rakennussarjan, niin se on niille se hyvä haaste ja ne saa siitä sen tyydytyksen. Ja sitten meitä, ketkä suunnitellaan lentokoneetta tai sen osia, komponentteja ja muuta, niin meitä on vähemmän.
Mainitsit tuossa aiemmin, että on ihmisiä, jotka muun muassa siis harrastavat ilmalaivailua yhä. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä vain, näitä on. Niitä on Suomessakin ollut. Se, että harrasterakenteisena ilmalaivana, en muista, että Suomessa olisi kukaan tehnyt, mutta tehdastekoisena ostettu.
Perttu Häkkinen.
Minä jatkan nyt Visa Parviaisen kanssa keskustelua liitopukuhyppäämisestä, ja aiemmin kävi jo ilmi, että nimenomaan base-hyppääminen ja liitopuvut ovat vaarallinen yhdistelmä. Viime vuonna yhteensä 22 alan harrastajaa kuoli maailmassa. Millaisia mahdollisuuksia liitopuvut tarjoavat base-hyppäjille?
Nykyään on suunta se, että lennetään proximitya, eli lennetään lähellä niitä objekteja. Ja käytännössä tämä tarkoittaa, että kun siipihallaria käytetään base-hyppäämisessä, niin ne on kallioilta, millä hypätään. Että se tarvii pienen vähintään 200 metrin aloituskorkeuden, ja sitten kun ajatellaan vuoren rinnettä, että se on jyrkkä, että pystyy lentämään siellä. joistain antenneista pystyy siipihalliryyppyjä tekemään, joistain rakennuksista. Käytännössä, jos puhutaan vuorelta hyppäämisestä, niin lennetään lähellä sitä objektia, eli kallion seinämiä, jossa pystyy jyrkkiä seinämiä, tai sitten niin maan lähellä, eli pystyvät kaverit lentää ehkä 5 metrin korkeudessa, parinkymmenen metrin korkeudessa, ja pystyvät säilyttämään sen korkeuden, ja siinä vaiheessa ollaan esimerkiksi, että ei pysty enää avaamaan varjoa, eli se on vaan lennettävä, ja kunnes tulee jyrkempi kohta, jossa pystyy sitten avaamaan taas varjo. Mutta idea on lentää lähellä maata.
Mutta käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että jos nopeutta on 200 kilometriä ja lennät muutaman metrin korkeudessa maan pinnasta, niin jos jokin menee pieleen, niin siitä on lähes mahdotonta selvitä.
Joo, kyllä ihan, no ei mahdotonta, että on hypännyt yhden kaverin kanssa, joka on tullut vuoren rinteelle täydestä vauhdista yrittämättäkään avata metsään ja selvisi siitä lonkan murtumisella ja käden katkeamisella, mutta tämä on ultraharvinainen tapaus, että semmoista selviys yleensä nämä päättyy aina sitten niin kuin huonoimmalla mahdollisella tavalla.
Kehittyykö tämä base-hyppääminen nimenomaan koko ajan entistä uhkarohkeampaan suuntaan?
No kyllä siinä semmoinen on, että ihmiset, jotka hakeutuu base-hyppäämään, niin tykkää lajista sen luonteen takia. Siihen liittyy riskejä myöskin ja niiden riskien hallintaa. Ja se voi olla, että se alkaa normaali base-hyppääminenkin tuntuu sitten jossain vaiheessa tylsältä, eli suoritukset toistuu samanlaisena. Ja sitten mennään vähän pidemmälle ja kunnes ne rajat sitten löytyy.
Sinä olet niin ikään yksi liitopukuhyppäämisen pioneereista, koska keksit ensimmäisenä ihmisenä liittää suihkumoottorit tähän asuun. Mistä tämä ajatus syntyi?
Jostain usvasesta päästähän semmoinen lähtee aina noin ajatukset, mutta että se on tavallaan tuntuu aika luonnolliselta, että jos tähän yhdistää moottorit, voimanlähteet, että pääsi lentämään siellä pidempään ja pystyisi myöskin nousemaan ja tekemään ehkä jotain manovereita. Pakkohan sitä oli kokeilla, kun tilaisuus tuli.
Kerrotko hieman tarkemmin, millaiset nuo moottorit ovat?
Nämä nykyiset moottorit, mitkä mulla on, niin on suihkumoottorit käytännössä samanlaiset, mitä noissa kaupallisissa lentokoneissakin on, mutta pienemmät. Ja nämä moottorit, mitä nyt käytän, niin nämä työntää 40 kiloa molemmat, eli mulla 80 kiloa työntöä. Se tarkoittaa sitä, että 80-kiloinen kappale lähti suorilta jaloilta taivaalle.
Ja nämä liitetään jollain tekniikalla kiinni sinun nilkkoihin, onko näin?
Joo, mä oon luistimesta ottanut terät pois ja laittanut sitten tuohon luistimeen kiinni nämä moottorit. Se on jäykkä kenkä ja kevyt kenkä. Ja mä pystyn suuntaamaan näitä suihkusuuttimillaan vielä sitä lentoa tai moottorin työntöä sitten tuon lennon aikana, että hyväksi toimiva ratkaisu ja turvallinen, että ne kuumat osat on kaukana laskuvarjosta ja ei tule paloriskejä. Olen ajatellut, että ennen kuin lähdin tätä tekemään, että tässä on kaksi semmoista isompaa riskiä. Toinen on varjon takertuminen avauksessa ja toinen on nämä paloriskit. Ja tässä käytetään polttoaineena JetA1, mikä on dieseliin verrattava polttoaine, syttyy todella huonosti. Niin kuin, et ei ole. Jos tässä käytettäisiin bensiinin kaltaista ainetta, niin en mä lähtisi edes kokeilemaan.
Millaisiin suorituksiin tänä päivänä kykenet näiden laitteiden kanssa?
Silloin kun aloitettiin, pyrittiin vaakalentoja, se tuntui tahmaselta saavuttaa. Tänä päivänä pystyn nousemaan 6 metriä sekunnissa ylöspäin, että oikein hyvää vauhtia, että nousemaan paljon nopeammin kuin meidän hyppykoneet.
Eli toisin sanoen, kun alun perin pyrittiin siihen, että pystyt lentämään tasaisesti suoraan eteenpäin, niin nykyään on niin sanottu noususuhdanne jo mukana.
Joo, kyllä näin voi sanoa, että ollaan lennetty semmoisia, että kun maailmanpallosta hyppää, niin siihen eksittiin menee ennen kuin sen saa lentämään, niin semmoinen 300 metriä ja siitä lähden lentämään ja sitten lennän pari flybyta samasta pallosta, mistä on hypännyt.
Eli pystytkö siis palaamaan siihen palloon?
Joo, kyllä näin on.
Millaisena sitten näet liitopukuhyppäämisen tulevaisuuden? Millaista kehitystä on luvassa?
Siiven koko varmaan alkaa olla jo maksimissa, että ihmisen käsien jänneväli on niin kuin se, millä mennään, ja ihmisen pituus. Ja, että siellä ei varmaan samanlaisia muutoksia tule. En osaa sanoa, että nyt ollaan aika pitkällä, ollaan käytännössä niin 15 vuotta siitä, kun ensimmäiset kaupalliset puvut tuli, ja se suurin kehitys on varmasti tapahtunut. Ihan varmasti tulee uutta. Hölmö olisin, jos uskoisin muuta. Kyllä ihminen on niin kekseliäs. En osaa sanoa vaan vielä, mitä se on.
Liitopuvun kehittäjä Jari Kuosma on joskus haaveillut, että tulevaisuudessa olisi mahdollista hypätä lentokoneesta ja laskeutua puvulla ilman laskuvarjaa. Uskotko, että tämä tulee tapahtumaan?
No, tämähän on tapahtunut jo kerran. Sä puhut varmasti niin, tarkoitat tämmöistä tarkoituksellista suunniteltua hommaa. Englannissa niin on pahvilaatikko kasaan laskeuduttu. Jos multa kysytään, että tuleeko tapahtumaan laskeutuminen vaakapinnalle, niin ei ihan vielä, mutta uskon kuitenkin, että se tulee vielä tapahtumaan. Et semmonen, se on jo nyt täysin tehtävissä oleva homma, mutta siinä todennäköisesti vähän loukkaantuu, miten paljon. Ja mä en näe semmoista suoritusta, niin että se pitäisi pystyä toistamaan monta kertaa peräjälkeen loukkaantumatta, että sitten sillä olisi arvo. Ja siihen menee vielä jonkun aikaa.
Perttu Häkkinen.
No Jarmo, sitten kun 11 vuotta on kulunut ja toivon mukaan lentokone on saatu valmiiksi, niin mitä sitten tehdään?
Sitten katsellaan valvojan kanssa se lentokone lävitse useampaan kertaan, että siellä on kaikki asiat sillä lailla, kun on suunniteltu ja onko siellä jotain kohtia sellaisia, jotka vois olla vaaran paikkoja. Ja nyt tässä mun tapauksessa niitä ei löydetty ja sitten tuli se vaihe, että pitää kutsua paikalle lentokonekatsastaja. Ja sitä ennen minulla piti olla sitten valmiina koelento-ohjelma, josta meiltä Suomesta löytyy hyviä ohjelmia, ja niistä soveltuvin osin sitten rakensin tähän minun koneeseen käyvän koelento-ohjelman. Ja kun mä sain sitten luvan koelentoihin, sehän oli minimissään 40 tuntia. Sitä ennen mä olin käyttänyt moottoria 30 tuntia maassa koepukissa. Sitten tässä lentokoneen nokalla 4 tuntia. Sitten alkoi ne koelennot. Ensilento, joka on hyvin, siinä ei tehdä vielä mitään ihmettä. Siellä vaan lennetään ja katsotaan, että kaikki lämmöt, öljynpaineet, kaikki vaikuttaa normaalilta. Koneet vaikuttaa ohjattavalta ja vielä ei oteta edes laippoja ulos. Lennetään sileenä ja ei tehdä mitään tavallaan tämmöisiä konfiguraatiomuutoksia. Parisenkymmentä minuuttia lentelyä ja sitten hyvällä reippaalla nopeudella finaali ja sitten vasta pienellä nopeus siinä pinnassa ja kosketus. Ja sitten alkaa se koelento-ohjelman tekeminen ja se oli monasti tämmöiselle, vaikka mä olin vähän käynyt koelentokoulutustakin, tosin hyvin vaatimattomat semmoiset, tosin hyvien ammattilaisten pitämänä. Se oli ehkä sitä mun kaikista jännintä vaihetta, kun tuossa kiivetään 8000 jalkaa ja sitten ruvetaan kokeilemaan sakkauksia ja kaartosakkauksia. Ja
selitätkö kuulijoille tarkemmin, mitä tämä sakkaus tarkoittaa?
Sakkaus tarkoittaa sitä, että jos lennetään vaakalentoon, niin pikkuhiljaa vähennetään tehoa, pistetään tyhjäkäynnille ja nopeus pienenee, kunnes tulee se vaihe, että virtaus alkaa siivestä irtoamaan ja sen nostokyky heikkenee ja sitten se joko kone kallistuu jommalle kummalle puolelle, painaa nokkaa alas tai mikäkin kone sitten tekee ja se ei välttämättä ole etukäteen selvillä ja siitä syystä pitää olla sitä korkeutta, että on sitten aikaa tehdä ne oikaisut ja korjaukset ja sitten jos se ei onnistu, niin on vielä sitten mahdollisuus jopa poistua lentokoneesta. Eli mullakin oli laskuvarjo mukana näillä koelennoilla, mutta sakkaukset oli kaikki, ne toimi ihan hyvin ja ne ensimmäiset sakkaukset, mitä tällä koneella tehtiin, niin sen teki ammattilentäjä Jyrki Laukkanen. Hän teki ensimmäiset sakkaukset ja kokeet ja antoi siitä mulle lausunnon ja sitten mä jatkoin niitä vielä sitten, että siihen tulee niitä toisintoja ja ettei siellä tule sitten mitään yllätyksiä matkassa. Ja ne oli kaikki ihan käyttäyty nätisti.
Mutta jännittävää puuhaa siis kaikki ne kuitenkin tämä koeläintely.
Kyllä vain ja erityisesti ne kaikki nopeuskokeet, missä haetaan sen koneen ne nopeusrajat, mihin ne on suunniteltu ja tämmöiset. Ja sitä otetaan hiukan nopeutta ja kokeillaan vähän, tökitään sauvaa ja katsotaan, ettei lähde värähtelemään flutteriin siivekkeet ja muut. Ja taas korkeutta ylös ja taas vähän lisää vauhtia ja ei ollut sydämen pulssilaskijaa. En tiedä, kävikö koskaan alle 150 sillä reissulla, mutta kyllä se on, se hetki on, ainakin mulle se oli jännää, koska se ei ole sitä mun leipätyötäni.
Neitsytlento itse rakennetulla lentokoneella, niin oliko se huikea kokemus?
Kyllä se oli huikea kokemus ja kaiken kaikkiaan, kun siinä oli koekäytöt, koerullaukset, isommalla nopeudella rullauksia ja kaikkea muuta ja opeteltiin, että kuinka se kone käyttäytyy ja muuta, niin itse asiassa se meni aika kivuttomasti se ensilento, mutta toki totta kai se jännää oli. Se oli 20 minuuttia ja odottelin pitkään, että tuli sopivat olosuhteet, esimerkiksi tuuli oli riittävän tyyni, että ei ollut vaikeusastetta sieltä ja sitten mä lensin sen ensilennon Hyvinkäältä, jossa oli pitkä kiitorata, niin oli mahdollista jopa lähtökiitos sitten keskeyttää jopa ilmasta, jos olisi ollut tarvetta.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos itsellesi, kun poikkesit täällä.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.